θα αναφερθούμε σε δύο σημεία στη Γραφή, σε δύο προφήτες, οι οποίοι από την Παλαιά Διαθήκη, κατά βάση, θα αναφερθούμε σε αυτό τα σημεία, οι οποίοι αν και απέχουν κάποια αρκετά χρόνια, κάποιες εκατοντάδες χρόνια, περίπου 300 χρόνια, αλλά είναι δύο αποσπάσματα τα οποία έχουν ένα κοινό πνευματικό DNA, ας τα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Έχουν ένα κοινό επικαλυπτόμενο και αλληλοσυμπληρώμενο μήνυμα. Βέβαια όλη η Γραφή έχει ένα μήνυμα το οποίο βλέπει στο Σωτήρα και στην προετοιμασία για το λυτρωτή. Αυτό είναι ένα απόσπασμα του μηνύματος της προετοιμασίας των ψυχών και αν και έχουν, επαναλαμβάνω, κηρύξει σε διαφορετικές περιόδους, σε διαφορετικές καταστάσεις του λαού, θα το δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά, λίγο, όμως θα δούμε και θα αποδείξουμε και θα προκύψει, ελπίζω, ότι έχουν ένα μηνύματα που συμβαδίζουν και οδηγούν σε αυτό που θέλουμε σήμερα να τονίσουμε και να αναδείξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από τον Ιωήλ. Αυτός είναι ο πρώτος προφήτης. Ο δεύτερος είναι ο Αγκαίος, ας το λέω από τώρα, να μην έχετε αγωνία. Λοιπόν, είναι ο Ιωήλ, σελίδα 808. Ιωήλ, προφήτης Ιωήλ, από τις γραφές του Νεφίτου Βάμβα, είναι 808 σελίδα. Δεν θα διαβάσουμε όλο το απόσπασμα από εδώ, γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε σε δύο ή τρία σημεία, αλλά ας ξεκινήσουμε καταρχήν από την αρχή. Ιωήλ, 808 σελίδα, εδάφιο 1. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιωήλ των ιών του Φαθουήλ. Ακούσατε τούτο οι πρεσβύτεροι και βρώτε ακρόαση, πάντες οι κατοικούντες στη γη. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτός προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκε η κάμπη κατέφαγε η ακρής και ό,τι αφήκε η ακρής κατέφαγε ο βρούχος και ό,τι αφήκε ο βρούχος κατέφαγε η ερισίδη. Μέχρι εδώ σε αυτό το σημείο. Και πάμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 10, η Μασιλίδα 808, στην αριστερή στήλη, Α10, Ιωήλ 10. Ηρημώθη η παιδιάς, πενθεί η γη, διότι φανίστη ο σύτος, εξηράνθη ο νέος ίνος, εξέλπε το έλεον, εσχύνθητε γεωργή, ολολήξατε αμπελουργή, διά των σύτων και διά την κριθήν, διότι ο θερισμός του αγρού απολέστη. 12. Η άμπελος εξηράνθη και η σική εξέλιπεν. Η ροηδιά και ο φίνιξ και η μιλέα πάντα τα δέντρα του αργού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από τον ιόν των ανθρώπων. 13. Περιζώστητε και εθρηνείτε ιερείς. Ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Έρθετε, διενυκτερεύσατε εν σάκο λειτουργή του Θεού μου. Διότι η προσφορά και η σπονδία επάφθη από τον οίκον του Θεού σας. 14. Αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον. Συνάξατε τους πρεσβυτέρους, πάντα στους κατοίκους του τόπου, εις τον τόπον του Κυρίου του Θεού σας και βοήσατε προς τον Κύριον. Και μέχρι εδώ και για το σημείο αυτό. Και πάμε στο τρίτο σημείο αυτού του προφήτη, που είναι στο κεφάλαιο Β, αντιπλανή σελίδα για τις γραφές του Βάμβα. Είναι κεφάλαιο Β και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12. Πάμε στο Β12 λοιπόν, 1809. Πάντα στον προφήτη Ιωήλ. 12. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω λοιπόν, λέει στο 12. Και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα αιμάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριο τον Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μελούμενος δια των κακών. Τι είδε αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύν ισκύον των Θεών ημών. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξιν επίσημον. Συναθήσατε των λαών, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψους είναι οι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της στοάς και του θυσιαστηρίου και ας είπωσιν φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομία σου ισόνιδος ώστε να κυριεύσωσιν αυτούς τα έθνη. Γιατί να είπωση μεταξύ των λαών που είναι ο Κύριος αυτόν, ο Θεός αυτόν. Μέχρι εδώ, θα ίσως πούμε ακόμα ένα δάφιο λίγο μετά, αλλά για την ώρα ας μείνουμε εδώ, αδελφοί. Τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μία εικόνα. Μία καλή εικόνα, όχι τόσο καλή εικόνα, είναι μία δύσκολη εικόνα του λαού του Θεού. Ξέρουμε ότι όσα είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένα και το για να γίνουν παράδειγμα σε εμάς, είναι αληθινά γεγονότα, θα μου συνέβησαν. Ταυτόχρονα για εμάς είναι και αληθινά γεγονότα, αλλά είναι και αληθινή διδασκαλία και πολύτιμη προτροπή, ώστε να έχουμε την παρηγορία των γραφών και να αποφεύγουμε αυτά τα οποία είναι προς αποφυγή. Και να μιμούμαστε αυτά τα οποία είναι προς μίμηση, πάντα με την αναλογία της οθοτόμησης μεταξύ των δύο οικονομιών, δύο διαθήκων. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Τι λέει εδώ ο προφήτης Ιωήλ? Τι λέει ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ιωήλ? Εκφράζει ένα δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά εκ του αποτελέσματος εκφράζει μια προειδοποίηση ο Θεός. Εκφράζει ένα παράπονο ο Θεός. Εκφράζει μια, ας πούμε, διαμαρτυρία ο Θεός. Ναι, μένει ο λαός Ισραήλ, είναι ο λαός του. Ναι, μένει ο λαός Ισραήλ, έχει ζήσει πολλά, έχει περάσει από πολλά, έχει δοξαστεί ο Θεός ανάμεσά τους, τους έχει βγάλει από την έρπη, έχει ανοίξει θάλασσες, έχει ανοίξει πέτρες, έχει βγει νερό, έχει ανοίξει ουρανούς, έχει ταΐσει μάνα, έχει σταματήσει ήλιο, έχει κάνει πολλά. Αλλά ο λαός βρίσκεται σε μια περίοδο που είναι μεν ευλογημένος, υπήρξε ευλογημένος, έχει διδασκαλία, υπήρξε διδαγμένος, ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά είναι σε μια στιγμή αδυναμίας, είναι σε μια στιγμή απομάκρυνσης, μια στιγμή περίοδο μάλλον απομάκρυνσης, που δεν μπορεί να τα αποκριθεί στο Θεό σύμφωνα με το πώς αξίζει στο Θεό να τα αποκριθεί ένας τόσο ευλογημένος λαός. Και ο Θεός, αφού έχει προσπαθήσει στα προηγούμενη ιστορία, με σελίδες και χρόνια και αιώνες, ας πούμε, της γραφής, με άλλους τρόπους, τώρα πια έχει περάσει στον σχεδόν έσχατο τρόπο που χρησιμοποιεί ο Θεός, με το να φέρει το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής, γιατί μπορεί ο λαός να καταλάβει. Αλλά ακόμα και έτσι, αδελφοί, ο λαός δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, όταν δεν είμαστε πολύ κοντά στον Θεό, δεν καταλαβαίνουμε και τι μας συμβαίνει, ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε, που θα έπρεπε να κάνουμε, με το πώς θα έπρεπε να είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας μιλάει μέσα από τα γεγονότα που μας συμβαίνουν. Τα ρίχνουμε στην κακοτυχία. Τα ρίχνουμε στη συγκυρία. Τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση. Τα ρίχνουμε στη μαφία. Τα ρίχνουμε στα καρτέλ. Φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι πλούχοντες, φταίνε οι φεουδάρχες, φταίνε οι εφοπλιστές. Όλοι πάντα κάτι φταίνε, μόνο εμείς δεν φταίνε. Όλοι οι άλλοι το σύμπαν φταίει, εγώ μόνο δεν φταίω. Εσείς φταίτε όλοι, εγώ καθόλου. Όταν δεν είμαστε στη θέση που πρέπει, και εδώ έχουμε έναν λαό ο οποίος δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, εκεί ακόμα πιο σωστά εκεί που θα μπορούσε να είναι. Και έρχεται ο Θεός και λέει, γιατί αυτός ο λαός να μην είναι εκεί που θα μπορούσε να είναι? Δεν πρόκειται για έναν Θεό ο οποίος απαιτεί έτσι για να ταΐσει, για να θρέψει τη φιλαυτία του και να νιώσει σπουδαίος. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός εσένα για να νιώσει σπουδαίος. Ο Θεός είναι σπουδαίος. Ο πιο σπουδαίος. Ο Θεός αυτό που θέλει να προσπαθεί να μας πείσει ή να καταλάβουμε το πόσο σπουδαίο Θεό έχουμε. Γιατί όταν καταλάβουμε πόσο σπουδαίο Θεό έχουμε, τότε θα καταλάβουμε τη δική μας σπουδαιότητα και θα συμπεριφερθούμε σύμφωνα με τη δική μας σπουδαιότητα, η οποία είναι σύμφωνα με το πόσο σπουδαίο Θεό έχουμε. Ποιο άλλο λέει, ποιος ωραίος λαός είναι σαν και τον λαό σου, ο οποίος έχει ένα Θεό όπως εσύ, που έχει εσένα για Θεό. Και αυτό φυσικά έχει την αναλογία του σε εμάς σήμερα. Ποιοι άλλοι άνθρωποι ανάμεσά μας είναι τόσο ευλογημένοι και γύρω μας, όσο δεν θα πούμε για εμάς το σήμερα και το κάθε σήμερα. Όλος ο υπόλοιπος λαός, οι αναγεννημένοι χριστιανοί, τους οποίους τους έχει καλέσει ο Θεός και τους έχει δώσει συγχώρεση και αιώνια ζωή και υποσχέσεις και επαγγελίες. Ποιοι άλλοι άνθρωποι είναι τόσο ευλογημένοι, όσο αυτοί οι άνθρωποι που ο Θεός σε αυτό το μαύρο σκοτάδι τους έχει φέρει, τους έχει βγάλει και τους έχει βάλει από τώρα στη βασιλεία, στο φως, τη βασιλεία του ιού αυτού. Ποιος άλλος λαός είναι? Ποιος άλλος? Κοίταξε λίγο γύρω σου. Πού μένεις? Μέσα στην πολυκατοικία? Πόσοι μένεις στην πολυκατοικία σου? 30? Ποιος άλλος? Δεν κοίταξε με φιλαυτία και μεγάλο αυτία. Δεν σου λέω από σήμερα πόσο σπουδαίος είσαι. Όχι, δεν είσαι καθόλου σπουδαίος. Αλλά με βάση τον Θεό, ο οποίος συνεργεί στη ζωή σου, ποιος άλλος στην πολυκατοικία σου υπάρχει τόσο ευλογημένος όσο εσύ? Στη γειτονιά σου ποιος άλλος? Έχω άλλο, εντάξει, δύο σε δύο στους 300 όμως. Στη δουλειά σου, που όλη την ώρα όλοι δεν θα αποβρίσουν, και βρίσουν, αλλά και αγωνιούν και αποψυχούν και λιποψυχούν και είναι σε αμηχανία. Ποιος άλλος είναι σαν εσένα που έχεις δικαίωμα να έχεις την καρδιά σου ειρήνη? Γιατί ξέρεις ότι όλα αυτά οδηγούν κάπου. Ξέρεις και το πού οδηγούν. Και είσαι βέβαιος ότι και εσύ οδηγείσαι μέσα από τα γεγονότα αυτά εκεί που οδηγούν για σένα στην αιώνια ζωή και στην αιώνια χαρά. Για σένα. Για ποιους άλλους στη γειτονιά σου τα γεγονότα αυτά οδηγούν στην αιώνια βασιλεία? Και ποιους? Πόσους? Πες πόσους. Πόσο είναι το νούμερο? 0. Στους 300? 1. 2. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τι θα μπορούσαμε να νιώσουμε, πώς θα μπορούσαμε να ήμασταν αν συνειδητοποιούσαμε αυτό που μας συμβαίνει, μας έχει συμβεί, η επέμβαση που έκανε ο ουρανός στη ζωή μας μια εκείνη την ημέρα, για σένα άλλη, για μένα άλλη, για σένα άλλη, για μένα άλλη. Έγινε μια επέμβαση, έγινε, παρενέβη ο ουρανός, έκανε επέμβαση, ναι, έκανε απόβαση. Έκανε το ουρανός, έκανε απόβαση στη ζωή μας, μπήκε ο Κύριος με το στρατό του και τη δύναμή του και μας διεκδίκησε. Άπλωσε ένα χέρι και μας διεκδίκησε. Πόσο ευλογημένος πρέπει να νιώθει ο λαός του Θεού. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο λαός του Θεού έχει απομακρυνθεί και δεν έχει άλλη λύση πια ο Θεός από το να φέρει συνθήκες διδασκαλίας. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, αδελφοί, είναι τα εποπτικά, που λέγαμε στο πανεπιστήμιο, τα εποπτικά μέσα. Δηλαδή ένας χάρακας, μια ράβδος να δείξει τον πίνακα, ένας πίνακας. Αυτά είναι τώρα που διαβάζουμε εδώ πέρα. Για εκείνους κακοτυχία. Για εκείνους κάποιοι λένε σήμερα γκαντεμιά. Πω, φέτος η σοδιά πήγε χαλιά, πέσε χαλάζει. Πω, μα έπρεπε να πέσει, φέτος χαλάζει, με τόσα χρέη που έχουμε, με τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τώρα έπρεπε να πέσει. Έχει ξηρασία. Ναι. Σκεφτείτε, τους λέει. Ακούστε, πρεσβύτεροι. Και δείτε, αναλογιστείτε. Διπέστε αυτό στα παιδιά σας και τα παιδιά στα παιδιά τους και τα παιδιά τους στα παιδιά τους και στην επόμενη γενιά. Καταλαβαίνετε τι σας έχει συμβεί, λέει. Ό,τι άφησε η κάμπη, κατέφαγε η ακρής. Και ό,τι άφησε η ακρής, κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφησε ο βρούχος, κατέφαγε η ρησίβη. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, και παρακάτω, γι' αυτό διαβάσαμε και επόμενα εδάφια. Λέει ότι υφανίστη ο σίτος. Υπάρχει ξηρασία. Και το λάδι και ο σίτος και η μηλαία και τα πάντα εξειράνθησαν. Τι συμβαίνει στο λαό αυτόν, ο οποίος δεν ξέρει που βρίσκεται, αλλά έχει ανάγκη να καταλάβει, χρησιμοποιεί ο Θεός τα εργαλεία του. Ποια είναι τα εργαλεία του εδώ? Η ξηρασία. Η ξηρασία και οι ακρίδες. Δηλαδή συνθήκες που δεν μπορεί να τις ελέγξουν ο λαός. Δεν μπορεί να αναγκάζει τον ουρανό να βρέξει. Επίσης, άμα σου έρθουν οι ακρίδες στα σμήνη τους, αυτός ο ισχυρός λαός, οι ακρίδες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πέφτουν πάνω στη σοδειά σου, μέσα σε 10 λεπτά έχει πάει χαμένη μια ολόκληρη χρονιά. Μέσα σε μια μεγάλη πνευματική προσπάθεια, καμιά φορά, αδελφοί, ο χριστιανός πια στην Καινή Διαθήκη μπορεί να προσπαθεί, μπορεί να θέλει να κάνει πράγματα, μπορεί να νομίζει πως έχει κάνει πράγματα και μέσα μια στιγμή χρόνου τα πράγματα μπήκονται στο μηδέν. Αν ήταν μόνο απλά στο μηδέν, και ίσως και πήρεσο από το μηδέν. Επίσης υπάρχει ξηρασία πνευματική, μια περίοδο στη ζωή μου, στη ζωή μας, ολονών μας, και βλέπουμε και λέμε πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός που κάποτε έβρικε τις βροχές του και την πρώιμη και την όψιμη, στα πνευματικά μιλάμε. Που ευλογούσε, που έκανε θεραπείες, που απαντούσε στα αιτήματα, που είναι τώρα, γιατί. Κρύβεται ο Θεός. Μας εγκατέλειψε ο Θεός. Μας άφησε ο Θεός, γιατί τώρα έχουμε, νιώθουμε μια πνευματική ξηρασία. Αφού εμείς από ό,τι ξέρουμε μια χαρά είμαστε. Εμείς ό,τι πως είμαστε, νομίζουμε. Αφού εμείς ό,τι κάνουμε, έχουμε την εντύπωση. Αφού εμείς είμαστε εντάξει. Θα θέλαμε να πιστεύουμε. Αφού εμείς είμαστε ο Θεός, γιατί. Γιατί, δηλαδή, ρίχνουμε στο Θεό το ερώτημα, το γιατί. Σπανίως ρίχνουμε το ερώτημα του γιατί στον εαυτό μας, αλλά ο Θεός, μη έχοντας άλλη πια επιλογή και μη κρίνοντας ότι δεν θα πάει το μυαλό μας εκεί που πρέπει, φέρνει αυτά τα γεγονότα. Και έχετε τώρα να τα συμπεριλάβει όλα αυτά και λέει στο 12 εδάφιο της 809 σελίδα του Β' κεφαλαίου. «Και τώρα δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, και εν νηστεία, και εν κλαφθμό, και εν πένθη». Λέει ο λαός, λέει ο Θεός, «Άκουσε, λαέ μου, δική μου είναι η βροχή, δική μου, και εγώ φέρνω και τη βροχή, εγώ φέρνω και την ξηρασία. Εγώ φέρνω να ανθίσει και η μηλαία, σύντος και η άμπελος, εγώ επιτρέπω και να ξηραθούν όλα». Αλλά θέλω να σου πω ότι η άμπελος, η σικιά, ο σίτος, η μηλαία, όλα αυτά δεν είναι μόνο για να τρώει η κοιλιά του λαού μου, που τρώει πολύ ωραία η κοιλιά του λαού μου και χαίρομαι το η κοιλιά του λαού μου, αλλά ταυτόχρονα είναι για μένα τρόποι για να ξημειώνω επάνω σε αυτά τη χάρη μου και να έχω την ευκαιρία ο λαός μου μέσα από αυτά να του γεννιέται ευγνωμοσύνη, να του γεννιέται νόηση, να του γεννιέται συνείδηση. Για ποιο πράγμα? Για το πόσο μάλλον πολύ χρωστάει όλα στο Θεό. Όταν τρως το σίτο και δεν έχεις μέσα σου την νόηση ότι στο χάρισε ο Θεός το σίτο και άρα οφείλεις στο Θεό το σίτο. Όταν πίνεις το κρασί και νομίζεις ότι απλά φύτερος ένα μπέλι, είμαστε τυχεροί, φύτερος ένα μπέλι, ας πιούμε. Αυτό ήτανε. Και δεν σκέφτεσαι ότι ο Θεός το φύτρωσε για να πιεις το κρασί και να εφρανθείς και να νιώσεις καλά. Όταν τρως τα αγαθά του Θεού, όταν αναπνέεις τον αέρα του Θεού, όταν απολαμβάνεις τη βροχή του Θεού και δεν καταλαβαίνεις και δεν αυτό δεν γεννάει ευγνωμοσύνη στο έδαφος της καρδιάς μου το πνευματικό, τότε η βροχή το πιο πολύ νόημά της πάει χαμένο. Απλά βρέχομαι και ποτίζεται το αυτό είναι το λιγότερο. Το ότι ποντίζεται το έδαφος από τη βροχή είναι το λιγότερο, αδελφή. Το ότι σου έδωσε ο Θεός το έτοιμά σου είναι το λιγότερο. Το ότι απολαμβάνεις ημέρες ειρήνης και απολαμβάνεις στιγμές χαράς είναι το λιγότερο. Ακόμη και το ότι απολαμβάνεις εκβάσεις και σε δυσκολίες είναι το λιγότερο. Αυτά όλα οδηγούν συντεταγμένα την καρδιά του ανθρώπου πιο κοντά στο Θεό. Οδηγούν τον άνθρωπο να αναλογιστεί πόσο οφείλει στο Θεό, ποιος είναι ο Θεός και ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο άνθρωπος. Εδώ στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε τώρα, στο 12 και στο 13, λέει «επιστρέψατε προς εμέ». Τι σημαίνει «επιστρέψατε»? Τι υπονοεί από το «επιστρέψατε»? Ότι απομακρυνθήκατε από μένα. Αλλιώς θα έλεγε «επιστρέψατε». Άμα είστε εδώ, θα έλεγε «γεια σας». «Επιστρέψατε», λέει. Τι σημαίνει λοιπόν, πρώτον, ότι απομακρυνθήκατε από εμένα? Και ο χριστιανός, και σήμερα το θέμα μας είναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι η απομάκρυνση, την όποια απομάκρυνση μπορεί κανείς να διαγνώσει μέσα του, εξετάζοντας τον εαυτό του από τον Θεό. Θα ήθελα να κάνω στο σημείο αυτό μια ερώτηση. Αν έγραψες ένα χαρτί τη γνώμη σου για τον εαυτό σου, και όταν υπήρχε η ότι θεωρείς ότι είσαι κοντά στο Θεό, σχεδόν κοντά στο Θεό, σχεδόν μακριά από το Θεό, μακριά από το Θεό ή πολύ μακριά από το Θεό, ή πάρα πολύ κοντά στο Θεό. Τι θα απαντούσαμε, αδελφοί? Πού θα βάζαμε το μολύβι μας? Σε ποιο κουτάκι θα βάζαμε το μολύβι? Τι θα υπογραμμίζαμε από αυτές τις απαντήσεις? Είμαστε ευχαριστημένοι? Αν απόψε ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε ευχαριστημένους χριστιανούς που απολαμβάνουν και έχουν κάφηση για το πόσο καλή είναι η πνευματική τους θέση και απόσταση, μηδενική αν θα μπορούσε να είναι από το Θεό, τότε μπορεί να τα λόγια αυτά να πέσουν κάτω. Αλλιώς ας έρθουν να ελέγξουν τις καρδιές μας και να αναρωτηθούμε, όχι για να βάλουμε να μας πιάσει κατάθλιψη, αλλά να μας πιάσει ανάγκη για εξέταση των εαυτών μας. Γιατί εδώ ο Θεός λέει, δεν τους ρωτάει καν εδώ πέρα. Σε άλλες περιπτώσεις ρωτάει ο Θεός ή φέρνει μια παραβολή, σκεφτείτε κάτι καλύτερο, εδώ πέρα το λέει ξεκάθαρα. Γι' αυτό το λοιπόν λέει ο Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ. Εντάξει, ναι, καλή ιδέα να επιστρέψουμε. Τι λέει, ναι, να επιστρέψουμε. Μια στιγμή λέει ο Θεός. Όχι απλά επιστρέψτε. Επιστρέψατε εξ όλης της καρδίας ημών. Ο τρόπος που επιστρέφουμε εμείς καμιά φορά, δηλαδή όταν καταλαβαίνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε, όντως κάποιες στιγμές καταλαβαίνουμε, έχω απομακρυνθεί. Ο Θεός λέει, δεν θέλουμε να πάνε να επιστρέψεις. Όχι, πλησιάσετε λιγάκι. Ή επιστρέψτε για λίγο. Ή επιστρέψτε ως ένα βαθμό. Ο Θεός λέει, επιστρέψτε εξ όλης της καρδίας ημών. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός να το δώσουμε ακόμα λίγο από την καρδιά μας. Δεν λέει ο Θεός, δώσ' μου ακόμα ένα κομμάτι από την καρδιά σου. Δώσ' μου, παιδί μου, ακόμα λίγο από το χρόνο σου. Δώσ' μου λίγο από την προσοχή σου. Δώσ' μου λίγο από το ενδιαφέρον σου. Δώσ' μου λίγο από το... από τις έννοιες, δώσε μου κάτι ακόμα. Αδελφοί, ο Θεός δεν είναι ούτε ζητιανεύει ούτε ενδιαφέρεται σε υπόλοιπα ή σε κομμάτια. Ο Θεός δικαιούται και απαιτεί ολόκληρη την καρδιά μας. Ο Θεός δικαιούται και απαιτεί ολόκληρη το μυαλό μας, ολόκληρη την νόησή μας, ολόκληρο το ενδιαφέρον μας, χωρίς συμβιβασμούς. Εμείς βάζουμε κανόνες. Οι αστερίσκοι είναι δικοί μας στη σχέση μας με τον Θεό, όχι του Θεού. Ο Θεός κάνει σε εμάς διαθέσιμο ολόκληρο τον εαυτό του. Εμείς δεν κάνουμε στον εαυτό διαθέσιμο ολόκληρο τον εαυτό μας. Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι κάνει σε καθημερινή βάση τον εαυτό του ολοκληρωτικά διαθέσιμο στο Θεό? Ποιος? Πες το μέσα σου για να μην το πεις και νιώσουμε άσχημα οι υπόλοιποι, αν το σκέφτηκες. Αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος, εγώ δεν έχω, τα πήγω, δεν έχω ανάγκη να πλησιάσω, εγώ όσο πλησιάζω, αυτό πλησίασα. Και λέει ο Θεός λοιπόν, ξεκάθαρα, επιστρέψατε λέει εξ όλης της καρδίας και εν νηστεία και εν κλαφθμό και εν πένθη. Γιατί? Στο Θεό πάμε για να κλάψουμε ή πάμε για να χαμηθούμε? Εγώ θέλω να πάει στο πίσω στο Θεό και να γεμίσω το μου, να γεμιστεί γέλατος. Όχι, λέει ο Θεός, μια στιγμή ναι, θα γίνει και αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσει γιατί θα επιστρέψει σε μένα. Επειδή το λέω, είπε ο Θεός να επιστρέψω, πάω στο Θεό. Γιατί πάω στο Θεό πίσω? Δεν ξέρω, γιατί το είπε ο Θεός. Όχι, ούτε αυτό είναι καλή ιδέα. Σκέψου πρώτα που είσαι, τι κάνεις, να σκεφτώ που βρίσκομαι, με τι ασχολούμαι, ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. Όταν καταλάβεις. Και όταν καταλάβουμε τις προτεραιότητές μας, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι από το Θεό που του γουστάμε τα πάντα, τότε αυτό και μόνο, αδελφοί, θα μας οδηγήσει στο να συντριφτούμε, στο να καταλάβουμε ότι πρακτικά πετάμε στα απορρίμματα το χρόνο μας και τη διάθεσή μας και τον εαυτό μας τη στιγμή που θα μπορούσαμε να τον επενδύσουμε στο ουράνιο χρηματιστήριο, το οποίο έχει αποδόσεις το ταβάνι. Ότι να καταλάβουμε το χρόνο που χάνουμε, χωρίς να υπάρχει λόγος, τα πράγματα που ασχολούμαστε, που είναι τόσο μάταια, απέναντι στα ουράνια, που είναι αιώνια, που είναι υπέρλαμπρα, που είναι πανάκριβα, όπως θα οφείλαμε, όταν το καταλάβουμε αυτό, τότε μέσα μας πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει πένθος, να υπάρξει κλάμα, να υπάρξει μετάνοια. Τότε να γυρίσουμε. Γιατί όταν φτάσουμε να γυρίσουμε, θα έχουμε ξεκαθαρίσει το τι θέλουμε να κάνουμε τότε, τώρα που θα γυρίσουμε. Τότε ναι. Γυρίστε, λέει, επιστρέψτε εξόλυση τη καρδία. Και τι όσοι μείνει επιστρέψτε, εκτός από το ότι απομακρυνθήκατε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αλλάξτε προτεραιότητες. Είστε μακριά. Κάνετε κάτι άλλο από αυτό που πρέπει, κάποιος άλλος από αυτό που πρέπει, από αυτό που πρέπει να το κάνετε. Κάτι κάνεις κάθε μέρα. Με ποιον το κάνεις? Πού το κάνεις? Γιατί το κάνεις? Δεν είμαστε φυσικά εντελώς εκτός από το Θεό. Όχι, γιατί στην Εκκλησία ερχόμαστε και θα διαβάσουμε τη γραφή μας και θα προσευχηθούμε. Το υπόλοιπο. Το εξόλυση της καρδίας μιλάει και για το υπόλοιπο και για αυτό το οποίο ήδη κάνουμε και έχει ένα σκοπό και νόημα. Επιστρέψτε προς Κύριο το Θεό σας, διότι θα γυρίσετε σε έναν Θεό που όχι μόνο σας φέρνει τη βροχή, την ακρίδα, το βρούχο, την ερυσίβη και την ξηρασία και όλα αυτά και τη δυσκολία, αλλά θα γυρίσετε σε έναν Θεό ο οποίος είναι εκεί για να σας αγκαλιάσει και σας περιμένει, γιατί είναι ελεήμων, είναι ικτήρμων και μακρόθυμος και πολυαίρος. Εκεί θα γυρίσουμε, αδερφοί. Θέλουμε να γυρίσουμε στον ικτήρμαν Θεό μας. Θέλουμε να γυρίσουμε στον πολυέλεο Θεό μας. Θέλουμε να γυρίσουμε στον Θεό μας, ο οποίος μας αγαπάει και απρόθυμα, ξεκάθαρα απρόθυμα, όμως το κάνει και αυτό, επιτρέπει συνθήκες για να επιστρέψουμε. Εκεί θέλουμε να γυρίσουμε, να γυρίσουμε πίσω, αδερφοί, να αλλάξουμε προτεραιότητες. Ο Θεός καλεί τον λαό του, καλεί τον χριστιανό, καλεί εσένα, καλεί εμένα, εμάς, να καταρχήν να καταλάβουμε που βρισκόμαστε και να επιστρέψουμε με ολόκληρη την καρδιά μας στον Θεό. Τι σίδεν 14, τι σίδεν να θέλει επιστρέψει και επιμεληθεί και αφήσει ευλογία κατόπιν αυτού? Γιατί να γυρίσουμε πίσω? Πρώτα απ' όλα για το μόνο λογικό να κάνουμε. Είναι η μόνη λογική πράξη να κάνουμε, είναι να γυρίσουμε πίσω στον Θεό από τον οποίο απομακρυνθήκαμε και να ζήσουμε μαζί του. Γιατί είναι αυτός που μας αγαπάει και μας έχει χαρίσει τα πάντα. Και επίσης ο Θεός, όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ανταμοιβή, γιατί αυτό είναι το μοτίβο του Θεού όταν απομακρύνεται κάποιος. Επιτρέπει συνθήκες, τον καλεί, του επισημαίνει το απομακρυνσή του, τον καλεί και του υπόσχεται ότι όταν γυρίσει θα του φέρει ευλογία. Και εδώ λοιπόν λέει ότι, τώρα θα διαβάσουμε το τελευταίο κομμάτι από τον προφήτη αυτό, λέει στο εδάφιο 23 του κεφαλαίου Β, λέει: «Και τα τέκνα της Σιών χαίρεται και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών». Μιλάει στο λαό αυτό που ήταν απομακρυσμένος, εντάξει. Και τώρα λέει τις συνθήκες όταν γυρίσει ο λαός. «Χαίρεστε», λέει, «και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν σε εσάς την πρώιμη βροχή εγκαίρος και θέλει βρέξει», παρένθεση δική μου, «ξανά», παρένθεση δική μου, «εις εσάς βροχή πρώιμων και όψιμων και τα αλώνια θέλουσιν γεμιστή από σίτου και η λινή θέλουσιν υπερεχυλήσει από ίνου και έλαιο πιανού». Αυτό είναι η ξεραΐλα. Τώρα θα υπερχυλήσει. Τι έλειπε? Τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει το μετεωρολογικό δελτίο? Θα αλλάξει η μετεωρολογική υπηρεσία? Θα αλλάξει? Τι θα αλλάξει? Και ο καιρός ξαφνικά θα γίνει τόσο ευνοϊκός για εμάς σύνδεμα στη ζωή μας, στην Καινή Διαθήκη, στο φως πια το άπλετο, εννοώ με οι πνευματικές συνθήκες που επιτρέπει ο Θεός πνευματικά, η σχέση μας με τον Θεό και η σχέση μας και η δυνατότητα μας να υπηρετήσουμε στα σχέδια του. Τι θα αλλάξει? Θέλω στην γεμιστή, λέει, από σύτου και θέλω στην υπερεκχυλήσει από ίνου και θέλω, προσέξτε τώρα, δείτε, όποιος νομίζει, όποιος λέει, όποιος λέει ότι χάθηκαν τα χρόνια αυτά και δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε και δεν είναι μάταιο, τώρα χάθηκαν όλα. Όχι, λέει ο Θεός, εγώ θα το αντιστρέψω. Θέλω να πληρώσει σε εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγε η ακρίς, ο βρούχος και η ρησίβη και η κάμπη, το στράτευμα μου, του. Πιάνουν η ακρίδα, το στράτευμα του Θεού είναι. Το εργαλείο που λέγαμε, το υποπτικό. Μου το μέγα, το οποίο εξαπέστηλα. Στρατευμά μου, εξαπέστηλα, εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αυθόνος και κορταστεί και ενέσει το όνομα του Κυρίου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αδελφοί, όταν επιστρέψει ο λαός, η ανάγκη του καλεί ο Θεός το λαό να επιστρέψει, έχω τα καλύτερα σε εσάς, λέει ο Θεός. Προσέξτε ποια είναι τα καλύτερα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τη δυσκολία. Γιατί θέλει να θέλει την υπέρμετη ευλογία. Ποια είναι? Στο 28. τα πολύ γνωστά μας εδάφια. Και μετά τα αυτά θέλω να εκχαιεί το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και θέλω να προφητεύσει η ίσα και η θεγατέρα σας, η περιφύτερη σας θέλω να ενύπνια, η ναρίσκη σας θέλω να ιδιοράσει. Και έτυπη του δούλου μου και πει τα δούλα μου, ενδεσημένε εκείνα θέλω να εκχαιεί το πνεύμα μου. Και συνεχίζει. Τι θέλει ο Θεός μέσα από όλο αυτό? Έχει ένα λαό λοιπόν, ο οποίος είναι ευλογημένος και ο οποίος απομακρύνεται και δεν ξέρει ότι έχει απομακρυνθεί. Δεν το καταλαβαίνει. Και δεν υπάρχει ελπίδα να κάνει κάτι ο Θεός. Και κάνει κάτι ο Θεός. Ευχάριστο, όχι, δυσάρεστο κάνει κάτι ο Θεός. Εύκολο, όχι, δύσκολο κάνει κάτι ο Θεός. Αρεστό, καθόλου. Γιατί? Για να καταφέρει ο λαός να καταλάβει και να επιστρέψει και να αναπληρώσει αυτά που έχασε, αλλά και ο Θεός να φέρει τα πολύ μεγαλύτερα. Τι, το άγιο του το πνεύμα. Υπόσχεται το άγιο του το πνεύμα ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να φέρει το άγιο πνεύμα σε ένα λαό ο οποίος είναι μακριά και κοιμάται και δεν ξέρει που βρίσκεται. Αναγκάζεται λοιπόν ο λαός να καλέσει. Ας κρατήσουμε αυτό, αδερφία του προφήτη, αυτό για την ώρα και θα πάμε στον άλλο προφήτη. Τι κατάλαβα από τον Ιωήλ? Ότι υπάρχει η κλίση του Θεού στη ζωή μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε στιγμή θα λέγαμε, αλλά σήμερα επειδή είναι το θέμα μας, μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να επιστρέψουμε. Ας επιστρέψουμε στο Θεό με όλη την καρδιά μας. Αυτό είναι, κρατάμε από εδώ. Και πάμε τώρα και τα επόμενα λεπτά στον άλλο προφήτη, ο οποίος είναι σε 1831, στον Αγκαίο, ο οποίος είναι λίγο παρακάτω σε σελίδες της γραφής και περίπου 300 χρόνια πιο μετά από το χρόνο, στο χρόνο, ο λαός του Θεού στο μεταξύ έχει πέσει σε μεγάλες δυσκολίες, έχει κάνει μεγάλα λάθη. Ο Θεός έχει επιτρέψει πάλι συνθήκες δύσκολες και πιο δύσκολες ίσως, την αιχμαλωσία της Βαβυλωνίους. Έχει ολοκληρωθεί όμως αυτή η αιχμαλωσία και τώρα έχει επιστρέψει πίσω στη γη ο λαός. Στην αιχμαλωσία ο λαός είχε την ευκαιρία μέσα από τη χάρη της αιχμαλωσίας που έκανε ο Θεός, γιατί είναι χάρη αυτή που το έκανε, για να ελευθερωθεί από τα είδωλά του, από τους βαλίμ, από όλα αυτά που δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Το κατάφερε όμως ο Θεός, τον λαό αυτό να τον βοηθήσει με τον δύσκολο τρόπο, ναι. Και εμάς πολλές φορές με τον δύσκολο τρόπο ο Θεός μας βοηθάει. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε ένα κακό Θεό, ότι δεν μας νοιάζεται, ότι δεν είναι. Όχι αδελφοί, όχι αδελφοί, όχι αδελφοί. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι εργαλεία της χάριτος του Θεού και τίποτα από όλα αυτά δεν πάει χαμένο. Και εδώ έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει επιτρέψει στη γη του πια, αφού έχει λείψει για περίπου 70 χρόνια στην Μαλωσία, έχει επιτρέψει στη γη του, έχει μετανοήσει πια, αλλά εδώ είναι το επόμενο βήμα του Ιωήλ. Είναι το άλλο μισό του μήνυματος του Ιωήλ, που λέγει «Επιστρέψτε σε μένα με όλη σας την καρδιά». Έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει επιστρέψει πάντα στο Θεό, αλλά είναι αδρανής. Έχει επιστρέψει και έχει αρχίσει πάλι να ασχολείται με τα δικά του, να ασχολείται με την καλοπέρασή του, να ασχολείται με τον εαυτό του, με την βολή του. Και λέει στο 831 σελίδα, Αγκαίος 831, κεφάλαιο Α. «Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, την πρώτη μέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου Διαγκαίου του προφήτου προς τον Ροβάβελ των Ιών του Σαλαθήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησούν Ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγα λέγον. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος των δυνάμεων λέγον. Ο λαός ούτως λέγουσιν. Ο καιρός δεν ήλθε, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου Διαγκαίου του προφήτου λέγον. Είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν τη φατνωτής οίκη σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογήσετε τα σοδού σας. Εσπείρατε πολύ και εσοδεύσατε ο λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Ο δε μισθοδοτούμενος μισθοδοτείτε διαβαλάντιον τετρυπημένων. 7. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Ανάβητε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω να δοξαστεί, λέγει ο Κύριος. Επιβλέψατε επευλέψατε εις πολλήν και ειδού έγινε ο λίγον. Και θέρατε τούτο εις τον Νίκον, και εγώ επεφύσισα αυτό. Διατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου όσοι είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Για τούτο ο ουρανός απέκλεισε από εσάς την δόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσαν να τον βρίαν επί την γη και επί τα όρια, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλαιο και εφόσα εκφέρει η γη. Και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Εδώ βλέπετε τώρα τη μεγάλη ομοιότητα. Ναι, μεν αυτός ο λαός είναι μετανοημένος, δεν υπάρχει μομφή εδώ πέρα ότι είσαι ειδωλολάτρης, ότι είσαι αποστάτης, ότι είσαι τίποτα από όλα αυτά. Θα λέγαμε ένας λαός κοντά στο Θεό. Αλλά εξακολουθεί, αδελφοί, ο Θεός να έχει εδώ πέρα κάτι άλλο να σημειώσει για το λαό αυτό. Έχει κάτι ακόμα να σημειώσει ο Θεός για έναν πνευματικό άνθρωπο, πέραν του ότι μπορεί πράγματι να σκεφτεί και όντως να επιστρέψει στο Θεό ή να είναι κοντά στο Θεό εν πάση περιπτώσει και να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη να επιστρέψει, να είναι αρκετά κοντά, να έχει μια σχέση πιο κοντινή. Αλλά και πάλι ο Θεός διακρίνει κάτι άλλο, σημειώνει κάτι άλλο για το οποίο ίσως να μας αφορά και εμάς σήμερα. Μπορεί και όχι. Ο καθένας σας ελέγξει την καρδιά του, δόξα τω Θεώ, το Άγιο το Πνεύμα διερευνά τα βάθη και της καρδιάς μας και του πνεύματός μας και του Θεού, τα φαίνει σε αντιπαράσταση, τα συγκρίνει και καταλαβαίνουμε. Ο καθένας ξέρει τον εαυτό του σε μεγάλο βαθμό, να μην πω 99% τουλάχιστον. Και λέει εδώ πέρα, αδελφοί, ο Θεός ότι έχω ένα θέμα με εσάς, ότι ενώ έχετε επιστρέψει στη γη σας, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, σας επέστρεψα στη γη σας, είστε πάλι σπίτι σας, αλλά παρατηρώ ότι εξακολουθείτε τώρα, αν και δεν έχετε το σβάλι, εξακολουθείτε να μην έχετε στρέψει την προσοχή σας εκεί που πρέπει, όπως έπρεπε. Εξακολουθείτε να μην μου δίνετε τη σημασία που θα έπρεπε να δώσετε. Εξακολουθεί το σπίτι μου, ο οίκος αυτός, που επίσης εσείς μου φτιάξατε, γιατί στρέψετε να φτιάξετε έναν οίκο, το φτιάξατε, ίσως τον έδωσα αυτή τη δυνατότητα, αλλά βλέπω ότι αυτός ο οίκος είναι έρημος. Έπαθε τεράστια ζημιά με την αιχμαλωσία, με τα γεγονότα αυτά. Αλλά τώρα είναι έρημος και το χειρότερο, δεν κάνετε κάτι για αυτό. Δεν ασχολείστε με αυτό. Εγώ έδωσα συνθήκες να έρθει βασιλιάς που θα διατάξει να αναγκαιθεί πάλι ο οίκος μου. Σας επέστρεψα πίσω να εργαστείτε και εσείς είστε επεστραμμένοι, μετανοημένοι και αδρανείς. Αδρανείς. Και λέει, και επειδή συνεχίστε να είστε αδρανείς, πάλι με βάζετε στη διαδικασία να κάνω κάτι γι' αυτό. Γιατί με βάζετε στη διαδικασία? Γιατί πρέπει να βάλουμε το Θεό στη διαδικασία να κάνει κάτι για να αντιληφθούμε αυτό που πρέπει να ξέρουμε και να κάνουμε? Γιατί πρέπει ο Θεός, ενώ υπάρχει η γραφή, όλη η αλήθεια που έχουμε ανάγκη για να είμαστε υπάκουοι και ευλογημένοι είναι εδώ. Τη διαβάζουμε και την κηρύττουμε. Αλλά όταν κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε, πως δεν καταλαβαίνουμε, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Κάνουμε ότι νομίζουμε πως δεν έχει τόσο σπουδαίο, πως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία και αυτό γίνεται επί μακρόν, τότε αναγκάζουμε τον Θεό να παρέμβει. Δεν χρειάζεται να αναγκάζουμε τον Θεό να παρεμβαίνει για να γινόμαστε υπάκουοι. Μέσα από το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας θέλει να υπακούσουμε. Ο Χριστός που είναι μέσα μας θέλει να κάνει τέλη με τον Θεό. Θέλει να ασχοληθεί με τον Πατρός του. Εμείς έχετε η δική μας η ραθυμία, η απροθυμία, έχετε η δική μας καμιά φορά η κούραση, η πνευματική, η ψυχρότητα, η πλάνη, οι συνθήκες του κόσμου, η αμαρτία μας απομακρύνουν από το Θεό. Και ενώ τα έχουμε όλα στα χέρια μας και μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, εμείς κάνουμε άλλα πράγματα. Και εδώ πέρα λέει ο Θεός κάνει πάλι το ίδιο, χρησιμοποιεί πάλι την ξηρασία και χρησιμοποιεί και πρακτικά την οικονομική ανέχεια. Τι λέει? Γιατί εσείς λέτε, μόνοι σας το λέτε, εγώ σας έφερα και σας ξεκαθάρισα ότι ήρθε να χτίσουμε το ναό. Να χτίσετε το ναό. Αλλά εσείς πώς το συμπεράνατε, δεν ξέρω, λέει ο Θεός. Εσείς λέγετε ότι ο λαός μου λέει ότι ο Κύριος δεν ήρθε, ο Κύριος να οικονομηθεί ο οίκος του Θεού. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία να ασχοληθούμε. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία το κτίριο μόνο. Δεν έχει ανάγκη το σώμα να το υπηρετήσουμε. Δεν χρειάζεται το σώμα του Χριστού υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να. Έχω το χάρισμα μου, δεν χρειάζεται να, εγώ να προφητεύσω, αφού δεν βλέπει ότι πέρα δεν έρχεται κανένα ή έχονται λίγοι ή δεν νοιάζουν, δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω στην Εκκλησία. Θα πάνε οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι που θα πάνε, και αν οι άλλοι πούν, θα πάνε οι άλλοι. Γιατί δηλαδή εγώ εξαιρούμαι και μπορώ να μην πάω και θα πάνε οι άλλοι. Υπάρχει, ξέρετε, ένα μέθοδο της οικολογίας. Αν θέλει να καταλάβει αυτό που σκέφτεσαι, αν το σκέφτεσαι σωστά ή όχι, κάνει το εξής. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα στη ζωή, αδελφοί. Και στα πνευματικά ισχύει. Πες, εγώ σκέφτομαι αυτό. Εντάξει. Αν όλοι σκεφτούν αυτό το ίδιο πράγμα, τι θα συμβεί. Παράδειγμα. Έχω ένα σκουπίδι τσέπη μου. Το έχω τσέπη μου, το έχω έτσι πέρα εδώ. Το έχω τσέπη μου, το έχω, με ενοχλεί λιγάκι. Λέω ότι πατάξω κάτω. Μα δεν πειράζει τώρα σιγά. Τόσο περιβάλλον, τόσο ολόκληρο πλανήτη σε ένα σκουπιδάκι. Ένα σκουπιδάκι. Αν τα 7,5 δις πέταγα ένα σκουπιδάκι τώρα, όπως και εσύ έχεις δικαίωμα και εγώ να πετάξω το σκουπιδάκι, πώς θα ήταν ο πλανήτης αύριο? Σκουπιότοπος. Άρα είναι καλό να πετάξω το σκουπιδάκι κάτω? Όχι, δεν είναι. Μα εγώ είμαι ένας και το σκουπιδάκι είναι μικρό. Ναι, ναι, αλλά αν όλοι κάνανε αυτό το μικρό που κάνεις εσύ και εγώ, τότε θα ήταν ένα χάος. Αν πάω στην εκκλησία, ας πούμε, ασκήσεις στις 7,5 προσευχή. Εγώ θα πάω στις 8 και 5, το και 20. Επειδή είναι άλλοι 20-30, δεν φαίνεται, δεν πειράζει. Θα πεις και θα πούμε κι εμείς. Ή θα πείτε εσείς για μένα, αν το κάνω εγώ. Ναι, αλλά να όλοι πάμε, έχουμε 8 και 20, τότε τι εκκλησία θα έχουμε, αδερφοί? Αν όλοι κάνουν αυτό που κάνεις εσύ, αναρωτήσου πώς θα είναι η εκκλησία. Θα είναι καλύτερα η εκκλησία ή θα είναι χειρότερα η εκκλησία? Δεν σου βάζω βάρος, ούτε μου βάζεις και εσύ βάρος. Αλλά ας αναρωτηθούμε. Ας αναρωτηθούμε. Αν αδιαφορήσω για το έργο του Κυρίου. Αδιαφορώ, δεν θέλω. Εντάξει, θα το κάνω, αυτό κάνει ο άλλος. Αν όλοι σκεφτούμε εσύ, ποιος θα κάνει το έργο? Κανείς. Θα έχουμε και μια καλύτερη εκκλησία ή μια χειρότερη εκκλησία? Μπορεί να πεις καλύτερη. Μπορεί, εντάξει, αλλά πώς θα αποδεικνύεις ότι θα είναι καλύτερη εκκλησία, αν δεν ασχολείται κανένας με την εκκλησία? Πώς αποδεικνύω ότι θα είναι μια καλύτερη συνάθρηση, αν είμαι απρόθυμος να βοηθήσω, αν είμαι απρόθυμος να υπηρετήσω, αν είμαι πρόθυμος να κάνω κάτι, αν είμαι απρόθυμος να βοηθήσω, να σκουπίσω, να οτιδήποτε, να παρηγορήσω? Πώς θα είναι η αδερφότητα, αν είμαι απρόθυμος να παρηγορήσω, αν έχω τρόπο να παρηγορήσω, αν έχω τρόπο να υπηρετήσω, αν έχω τρόπο να ελεήσω? Πώς θα είναι η συνάθρησή μας, αν είμαι απρόθυμος να ασκήσω το χάρισμά μου? Πώς θα είναι το σώμα σου, αν το έχει δεξί σου χέρι, είναι απρόθυμο να λειτουργήσει? Φαντάσου, το δεξί χέρι ξυπνήσει ένα πρωί, να κάνω και εγώ τώρα, υπάρχει και άλλο χέρι. Το ότι υπάρχει και άλλο χέρι δεν κάνει λιγότερο τραγικό το ένα σου χέρι να σταματήσει να λειτουργεί. Το ότι υπάρχει και άλλο πόδι δεν σημαίνει ότι θα είσαι ανάπηρος αν το αριστερό σου πόδι σταματήσει να λειτουργεί. Το ίδιο και για τα αυτιά, για τα μάτια και για τα όλα. Κάθε ένας έχει το ρόλο του και κάθε ένας έχει την υποχρέωσή του, την πνευματική, και μέσα από αυτή την ευγνωμοσύνη του για τον Θεό που έχει δώσει αυτό που μας έχει δώσει. Γιατί λέτε ότι δεν ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε τον οίκο του Θεού? Γιατί λέτε ότι δεν ήρθε η ώρα να υπηρετήσουμε στην Εκκλησία? Γιατί λέτε ότι δεν ήρθε η ώρα να ζήσουμε τον χριστιανισμό μας? Δηλαδή, πώς ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να κάτσεις σπίτι σου και να φυτέψεις νέα λουλούδια και να έχω την αδελφή σου στην εκκλησία και να η αδελφή μου στην εκκλησία και να μετέχουμε όλοι μαζί? Γιατί το αποφάσισε ότι είναι προτιμότερο αυτό? Γιατί ξαφνικά η ξεκούρασή μας έγινε πιο σημαντική από το να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών μας? Πώς έγινε αυτό? Σε όσους έγινε, σε μένα ας πούμε. Πώς μου συνέβη αυτό? Τι έγινε, τι μεσολάβησε? Πώς άλλαξαν οι αξίες μου? Γιατί μου συνέβη αυτό? Και καλά, και πώς το ανέχομαι? Πώς το αιτιολογώ? Τι ακριβώς συνέβη? Μου συνέβη, εντάξει, μου συνέβη. Το κατάλαβα και είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Και τι κάνω που δεν είμαι ευχαριστημένος? Έστω το λέω στο Θεό, Θεέ μου, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ακόμα και αυτό το μικρό, αν κάνεις και αν κάνω, Θεέ μου, ξέρω ότι είναι κάτι άλλο πρέπει να κάνω. Δεν το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που δεν μπορώ να κάνω. και θα αποτιμούσα αν είχα την ευκαιρία να κάνω το άλλο που θα ήμουν ευχαριστημένος. Μέχρι τότε δεν μπορώ. Ακόμα και αυτό, αδελφοί, θα το ακούει ο Θεός, ξέρετε. Ακόμα και αυτό, το ότι καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει, ξέρετε κάτι, εμποδίζει σε εισαγωγικά τον Θεό, τον βγάζει από τον κόπο να επιτρέψει συνθήκες για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Και λέει, είναι λοιπόν καιρός να μην χτίσετε το δικό μου σπίτι, αλλά είναι καιρός να χτίσετε το δικό σου σπίτι. Εντάξει, λέει, αλλά όμως κυνηγήσετε τα σοδούς σας, λέει στο 7, γιατί κοίταξε τη ζωή σας, κοίταξε τη ζωή σου λίγο, πώς είναι η καθημερινότητά σου. Είσαι γεμάτος χαρά καθημερινά, είσαι γεμάτη ελπίδα καθημερινά. Είμαστε γεμάτοι την ευλογία του Θεού καθημερινά. Ας συλλογιστούμε τα σοδούς μας, τι ζωή ζούμε. Μας αρέσει αυτή η ζωή που ζούμε. Ή μόνο έχομαστε στην εκκλησία για να γκρινιάξουμε. Ή το Θεό το βλέπουμε σαν ένα τρόπο να αποκαταστήσει αυτά που είχαμε, αλλά χωρίς εμείς να νιώθουμε την στοιχειώδη υποχρέωση. Να είμαστε κι εμείς αυτό το οποίο μας προσδιορίσε ο Θεός να είμαστε. Μήπως βλέπουμε τον Θεό μόνο αιτηματοκεντρικά. Θα πάμε στην προσευχή στην εκκλησία. Ναι, πότε έχει προσευχή, τότε. Α, ωραία. Πάμε γιατί έχουμε αιτήματα. Πάμε γιατί έχουμε αιτήματα. Το ξέρουμε ότι έχουμε αιτήματα, αδελφοί. Έχουμε πολλά αιτήματα. Για ασθένειες, για ελλείψεις, για πόνο, για πολλά έχουμε αιτήματα, ναι. Αλλά βλέπουμε τον Θεό μόνο μια ευκαιρία να πάμε τα αιτήματά μας, τότε έχουμε αντιστρέψει τη σχέση μας. Και θεωρούμε, και ίσως αυτό είναι ένα και από τα προβλήματα, τη ρίζα των προβλημάτων. Όμως έχουμε ξαναδεί το Θεό λάθος, ότι ο Θεός υπάρχει για να μας απαντάει στα αιτήματά μας. Ότι ο Θεός υπάρχει για να μας κάνει τις χάρες μας που του ριστάμε. Αδελφοί, τα πράγματα είναι ανάποδα. Δεν υπάρχει ο Θεός για εμάς. Προσέξτε, γιατί άμα ο Θεός υπάρχει για εμάς, αν πας την προσευχή 1, 2, 3, 10 και δεν σου δώσει αυτό που ριστάς, θα πεις τώρα δεν μου δίνει ο Θεός, γιατί να πάω. Αυτό δείχνει ότι τα έχω ανάποδα. Δεν υπάρχει ο Θεός για να μας κάνει τα αιτήματά μας, το θέλημά μας. Εμείς υπάρχουμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Άμα καταλάβουμε ότι εμείς υπάρχουμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει λόγος να λείψουμε από καμία προσευχή. Αν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν θα λείψουμε από καμία μελέτη. Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία πνευματική. Άμα καταλάβουμε ότι εμείς υπάρχουμε για τον Θεό, όχι ο Θεός για εμάς. Και να κλείσουμε, λέει λοιπόν ότι συλλογίσετε τα σοδούς σας. Και όχι μόνο συλλογίσετε, συλλογίσετε τον από το βήμα. Μετά περνάει στην πρακτική. Συλλογίσου πρώτα και μετά περνάει στην πράξη. Το δεύτερο μισό του εδαφίου, μάλλον το εδάφιο 8. 831 σελίδα. Ανάβηκε εις το όρος και φέρετε ξύλα και κοντομήσατε τον οίκον και θέλω ευαριστηθεί εις αυτόν και θέλω ευδοξαστεί, λέγει ο Κύριος. Τι τους λέει? Ανάβηκε, φέρτε, οικοδομήστε. Σας ενδιαφέρει? Καταλαβαίνετε ότι σπείρετε πολύ, θερίζετε λίγο? Βλέπετε ότι υπάρχει ξηρασία? Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή? Από μένα είναι αυτά. Είναι τα εργαλεία μου. Τώρα που καταλάβατε, λέει, αν θέλετε την ευλογία σας, να σας βοηθήσω, να σας πω το μυστικό. Σας τα κάνω εύκολα. Σας δω τη λύση σε ένα εδάφιο. Ανεβείτε, φέρτε, οικοδομήστε. Τι σημαίνει ανεβείτε στο όρο? Σημαίνει πνευματική προσπάθεια, σημαίνει επιστροφή σε αυτό το οποίο είναι το φυσιολογικό για το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, για τον Ιησού που επίσης κατοικεί μέσα μας. Το φυσιολογικό είναι να ανεβεί στο όρο και να αποκτήσει ξανά τη σχέση με τον Θεό. Φέρτε, λέει, ξύλα. Τι σημαίνει φέρτε ξύλα? Σημαίνει ότι αυτό, αδελφοί, η πίστη έχει κόστος. Δεν είναι μόνο θεωρία. Πιστεύεστε, βάλετε μέσα σας και να λέτε και να φωνάζετε και να. Okay, ξεκίνησε από εκεί. Μετά. Τι σου κοστίζει, η πίστη σου τι σου κοστίζει? Η πίστη μου τι μου κοστίζει? Μου κοστίζει να ξυπνήσω λίγο νωρίτερα? Μου κοστίζει να κάτσω λίγο παραπάνω στην προσευχή? Μου κοστίζει να αλλάξω να φτιάξω το πρόγραμμά μου, να αλλάξω τη ρουτίνα μου, για να μπορώ να είμαι εδώ να με βλέπεις, γιατί με έχεις ανάγκη και να σου βλέπω γιατί σε έχω ανάγκη? Μου κοστίζει κάτι? Αν η πίστη μας έχει γίνει εντελώς δωρεάν, τότε πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Γιατί η πίστη δεν είναι δωρεάν. Δεν εννοούμε χρηματικά. Εννοούμε όλα τα υπόλοιπα, αδελφοί. Έχει ένα κόστος η πίστη. Θα πάω να σου μιλήσω έτσι, θα σου μιλήσω. Θα το πείσω στο στόμα μου. Γιατί πιστεύω στον Θεό. Θα με βοηθήσει και εκεί που να πω, όχι, άσε με βαρέθηκα, όχι, θα σε βοηθήσω. Γιατί είναι θέμα πίστης. Θα σε αγαπήσω γιατί είναι θέμα πίστης. Θα σε υποφέρω, θα σε κουβαλήσω γιατί είναι θέμα πίστης. Θα υπηρετήσω στον οίκο του Θεού γιατί είναι θέμα πίστης. Θα δοξάσω τον Θεό αυτό γιατί είναι θέμα πίστης. Η πίστη έχει ένα κόστος. Ναι, και χρηματικό ενδεχομένως, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έχει κόστος η πίστη, αδελφοί. Προσοχή. Δες πόσο σου κοστίζει η πίστη. Γράψε ένα χαρτί. Σήμερα η πίστη μου κόστησε αυτό. Θα κοιμόμουν παραπάνω, δεν θα κοιμηθώ. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα βοηθήσω τον άνθρωπο μου που έχει ένα πρόβλημα. Πόσο είναι το κόστος της πίστης μας. Έτσι, αδελφοί, κλείνουμε εδώ. Λέει ο Θεός ότι όταν τα κάνετε, λέει αυτά, όταν τα είπε αυτά ο Θεός, τι έγινε? Είχε αποτέλεσμα, αδελφοί. Υπάρχει η διαφορά ότι μίλησε ο Θεός και άκουσα και είπε και λέω ναι, έτσι είναι. Και ακούσα και το κεφάλι μου έτσι όπως αυτό που μου το είπε, όχι δεν λέω και εσάς τώρα, λέω όπως κάποιος μου το πει, όποιος μου το πει και λέω ναι, 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 έτσι είναι. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά κάτι λείπει. Λείπει το παρακάτω. Είμαστε ήδη στο παρακάτω του Ιωήλ, τώρα λείπει το παρακάτω του παρακάτω του Αγκαίου. Κατάλαβε ο λαός. Το άκουσε ο λαός. Και τώρα, αδελφοί, είναι το επόμενο βήμα. Είναι στο εδάφιο 12, 832 σελίδα του Αγκαίου. Δείτε τι αποτέλεσμα τώρα είχε και πότε έχει νόημα. Και ξέρουμε ότι ο Θεός πράγματι αυτό που έκανε το κατάλαβα και έπαιξε ρόλο. Στο 12 λέει: «Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθίλ και Ιησούς του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας». Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Όχι μόνο ο διοικητής, ο πολιτιακός διοικητής, ο Ζωροβάβελ, όχι μόνο ο πνευματικός ηγέτης, ο Ιησούς, Υιός του Ιωσεδέκ, ο Ιερεύς ο Μέγας, αλλά και αυτό μας αφορά και πολύ εμάς, και παν το υπόλοιπο του λαού, εις τη φωνή Κυρίου του Θεού αυτών. Τώρα μιλάμε με πράξεις. Και υπήκουσε ο Ζωροβάβελ, και υπήκουσε ο Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ, και υπήκουσε ο Δημήτρης, και υπήκουσε η Μαρία, και υπήκουσε ο Κώστας, και υπήκουσε και εσύ και εγώ, και υπήκουσαμε. Τώρα έχει νόημα το έργο του Θεού. Τώρα έχει αποτέλεσμα αυτό που είπαμε σήμερα. Τώρα, στο 12 και 4, έχει νόημα όλη η διδασκαλία. Τώρα, γιατί υπήκουσε. Και τι έκανε ο Θεός, όταν υπήκουσε ο λαός. Ο Θεός δεν είπε μαζέψτε ξύλα μόνοι σας. Δεν είπε κάτι το έργο μόνο σας. Σου είπε ο Θεός να κάνεις κάτι, δεν εννοούσε κάτι μόνο σου. Εσύ άκουσες μόνο σου. Και σου φάνηκε τεράστιο και ασήκωτο. Εγώ άκουσα μόνο μου και μου φάνηκε, είπα, όχι, εγώ δεν μπορώ, αποκλείται, ξέχασέ με. Όχι. Όχι. Ο Θεός δεν είπε ποτέ να κάνεις κάτι μόνο σου. Λέει, κάνε κάτι. Και εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τι έκανε το 14 ο Θεός, εδάφιο, στο 32, και διήγηρε ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, Ιού του Σαλαθιήλ, του διοικητού, του Ιούδα και του Ιερίου και παντός του υπολείπου του όλου. Και τι έκανε ο Θεός, έχετε να διεγείρει το πνεύμα. Δεν έχεις, το ξέρω, ίσως να μην έχω όρεξη. Ίσως να μην έχουμε όρεξη είναι αυτά που είπαμε σήμερα να τα κάνουμε, να μας φαίνονται μακριά, να μας φαίνονται να είμαστε πολύ μικροί, πολύ δύσκολα, πολύ μεγάλα, πολύ. Πώς, όχι, δεν χρειάζεται, μην ανησυχείς. Αν θέλεις και υπακούσεις, καταρχήν να δώσεις, αν εγκρίνεις αυτό που σου λέει ο Θεός, τότε έχει το Θεός και θα διεγείρει το πνεύμα σου και θα γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα. Τότε, όταν διεγείρει ο Θεός το πνεύμα σου, θα σου φανεί το φυσιολογικό αυτό να κάνεις. Και σε άλλο σημείο ο Θεός λέει, εγώ είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος στο λαό του αδελφοί. Τι κατάμε λοιπόν σήμερα από αυτά τα λίγα που βλέπαμε από τη γραφή, τους δύο παράλληλους σε νόημα προφήτες? Το μήνυμα του Κυρίου, αδελφοί, είναι πρώτα απ' όλα να επιστρέψουμε πίσω στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Επιστρέψτε με όλη σας την καρδιά και με νηστεία και με προσευχή. Και το δεύτερο, αφού επιστρέψετε με όλη σας την καρδιά, υπηρετήστε με όλη σας τη δύναμη τον οίκο του Κυρίου. Γιατί δεν λέμε για το κτίριο, δεν λέμε για την εκκλησία, τον διπλανό σου, τον αδερφό σου, τον αδελφή σου. Να υπηρετήσουμε, αδελφοί, να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά και να υπηρετήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί.